habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a washington
fiidnimo talaada ah bisha abril waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan khariiradda cusub ee loo dejiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya
gobol walba markii 3,000 laga keeno 18 ciidanka oo meel lasugu geeyo oo la tababaro oo laisku qaybiyo oo gobolkii laga keenay ma ahayna gobollo kala markii la tababaro loo diro ciidan qarana soo baxay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hubiyayaal lagu weeraray xaafado ka mida muqdisho iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la eg yahay
mastaca kusoo dhacay wiilka dhintasoo sariirta uu jiifalo mastaca kusoo dhacay maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 dhaawac zaa'id ah 4 qofoodna dhaawac oo wili lamasoo sheegin walaal saala loo qaaday
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada muqdisho hoobiyeyaashan ayaa ku dhacay xaafadda howlwadaag waxaana dadka deegaanka ay v o a u sheegeen in dadka dhintay ay dhammaantood caruur yihiin halka kuwa ku dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida ilaa iyo hadda cidimo sheegan weerarkan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa mar kasta dhabarka u rita mas-uuliyadda weerarada noocan oo kale ah horay muqdisho uga dhacay maalintii ahaddii ayaa ciidanka dowladdu ay guulo ka soo hooyeen howlgal ay ku qaadeen koox hubiyayaal ka tuurayay xaafadda wadajir waxayna toogasho ku dileen 2 mintideen ah iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hubiyayaal
dowladaha jabuuti iyo ruwanda ayaa maanta kale saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale waxaana ay ka dambeysay markii madaxweynaha ruwanda paul kagame uu booqasho ku tegay dalkaasi halkaas oo uu wadahadallo kula yeeshay madaxweyne ismaaciil cumar geelle wasiirka warfaafinta ee jabuuti cabdi yuusuf suge ayaa warbaahinta uga waramay qodobada lagu heshiiyey
ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa maanta oo talaada ah ku dhawaaqday in doorashooyin lasoo hormariyey ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 June ee sanadkan tallaabadaasoo ay ku doonayso inay awood dheeraada ugu hesho ka bixiddii dalkeeda uu ururka midooda yurub ka baxay hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha jeremy corbin ayaa ku goodiyey inuu ka shaqayn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha may isagoo cambaareeyey baaqa ra-iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista si loo markaasi loo soo jiito maalgashiga dalkaasi taasina waxa ay la mid tahay sida xisbiga wadaniga ah scotland uu isaguna ku dhawaaqay in uu markaasi ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista britain ee midowda yurub hogaamiyaha dalka britain ayaa iska indha tirtay qaylada kasoo yeeraysa axsaabta mucaaradka iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 June u dhici lahayd tallaabadaasoo halisteeda leh laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay teresa may guul ka gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adulita marayo
ra-iisul wasaaraha turkiga binali yildrim ayaa maanta ugu baaqay xisbiyada mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftidii dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ahayd siisay madaxweynaha yildrim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii buu yidhi ay shacabku hadleen madaxweyne rajib tayib erdogan ayaa diiday dhaleeceynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah isagoo codbixintii dhacday ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisaneyd ee ka dhacda dal reer galbeed ah waxa uu sheegay in Turkiga ay iska indhitiri doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 1,500 dadka Turkiga ah ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94% ay diideen.
Galabunaagsan dhegeystiyaal, halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta weerarkan cusub ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka waraystay gabar ka mid ah dadka deegaanka halka hoobiyeyaashu ay ku soo dhaceen oo magaceeda qarisay.
Waxay u dhaceen adiga cidda gabar oo wiilkooda qabay iyo cunugooda 6 qofooda dhaawac ka naqatay, hal cunugna oo uga dhintay ayeeyo oo guriga joogta oo gacan eedan hadda dhaawac fuduudka ahaa guriga joogta.
Marka siday wax u soo gaareen?
Haa, wiil mastaca ku soo dhacay, wiilka dhintay soo sariirta uu jiifalo mastaca kula dhacay. Maamooyinka iyo caruurta banaanka joogeenna 6 qofoodna hadda 2 ah dhaawac zaa'id ah, 4 qofoodna dhaawac oo wiili lama soo sheegin walaal.
Ma jirtaa cid kaloo dariska oo wax noqotay?
Maya iskuul oo axmed qariidi la dhaho aa wax ku dhacay isagana oo gabadh jir a kala go-oday say sheegeen oo micnaha arday iyaga diris ka mid oo meesha dhigtaana kasoo kala cararay macalin iyo 2 cunugna tacbaan waa lahay dhaawac xun aa soo gaaray.
Khasaare intee le'eg baa dhismaha guriga iyo agaarka soo gaaray?
Guriga adi 2 qol oo cunug ku dhintay ciddaaniska 2 qol oo cunug ku dhintay iyo qol kale a hadda ciddi ka baaba'ay banaanka barxad iyo shamiindooyinkii waxaas maaha inta kale dhaawac kusoo gaara aad u badan.
Waatay xilliga uu madfaca uu soo dhacay reerku ma guriga wada joogeen?
Ha, guriga wada joogeen adi xilli oo ilmaha iskuulkan bareeg kasoo laabteen aheyd xilli guriga la wada joogaana way jiifeen oo way nasanaayeen.
Saacaddu imisadii bay ahayd qiyaastii markaa waxan ay dhaceen?
Adii waxay ahayd 8:00 adii 9:19 dhimaan waa 6 galabnimo.
Wax gurmada ama gargaar degdega ma soo gaaray ilaa hadda goobtaas?
Maya 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 mootooyin oo jid kamanayeen diris ahaa la cararay oo isbitaalka hadda geeyey.
Imise qof isbitaalka la geeyey marka hadda?
6 qofoodaa la geeyey. Waa 2 qof isdhashay iyo 2 qof isdhashay iyo wiil ayaga la joogay. Wiil waa hadda dhintay oo sariirtiisa uga tagayba.
Goobta uu gurigu ku yaalay ma waxaa u dhow bartilmaameedyo ama sida xafiisyada dowladda oo kale?
Maya walaal, waa shacab guri caadi shacab oo meel dowlad iyo waxba uma dhowo. waxa waa adiga wadada Shandigeed laamiga oo saydka u dhow yihiin, waa xaafada oo la dhaho Tokyo. Shandigeed waa xaafada Tokyona maa Shandigeed iyo waxay u dhaxeysaa marka meel oo ciidan iyo xataa wax bartilmaameed oo yaalo maaha. Waa meel si cabis badan yihiin bahalka ku socda ugu imaaday cidda.
Hadda waa sidee xaafada xaaladeedu?
Walaa xaafada aad iyo aad ayay xashidooda u kacsan tahay. Waay dad diriska dariskee la oynayaan, waa waayeel iyo waxa guri loogu tagay, waa inta kalen wax dhaawac isaa loo qaaday. Marka waxa waa ilaah eegan waalidka qalbigooda ha dejiyo.
Taasi waxay ahayd gabar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadii maanta ay hoobiyeyaashu ku soo dhaceen ee Shantageed degmada Ahulwadaag ee magaalada Muqdisho. Waxay khadka telefoonka ugu waramaysay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ku heshiiyey in muddo 6 bilood ah gudahood oo ka bilaabanaysa 1-da bisha Juun ee soo socota lagu dhammaystiro dhismaha ciidamada xoogga dalka oo noqonaysa 18,000 oo askari oo aanay ku jirin ciidamada cirka iyo kuwa badda. Sidoo kale waxay madaxdu ay ku heshiiyeen in qayb kasta oo ka mid ah ciidamada loo dhiso 500 askari oo kumaandooska danab ah. Waxaa intaas dheer, dhismaha booliska oo dhan 2,000 oo sidoo kale lagu dhammaystiri doono 6 bilood. Haddaba dhismaha ciidankan ayaa wariyaheena Haaruun Macruuf uu ka wareystay Jeneraal Maxamed Ibraahim Guuber oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuna sugan haatan magaalada London, dhowaana kasoo laabtay gobolka Geeska Afrika.
حقيقة بدأت تسيرة إيه أرد ما هاد بنيدين علنا يبيه ومهتمين وعطان كي جانس كذا سيسن تامر كان كيف قدو أنو قد سواش هذا ويجي شيء حقيقة دي وحنا لقان كرين ملاها مدة هاد وحنا جا حتى إنه ملاين هاي هوس أسوال بلا ولا إلا بلاط ما نجا حتى هدي لله لقبا الله وده قنت هذا ما ملقى بلدي هذا إيو دولة فدرال كأوس وطة هدي لي هذا هوس أسان قبنا إن لقبان كران رميس ماهي ودباتو هادو اللوغو جيرا أو عيدان بلاد كا أيانا لوغو بحكرا
واقرتي ماركا سيداديو طبان كون أو عيدان قحوغ دالكا وينو قهالي دونا عيدا مكالا أو ليرا حالا سمييو لكن سيداديو طبان كون متا هاي تيرو ودن كو أبا هاي يهميكو بادان تاميسو وكو يرتا
حقيق دي ما بادنو دي سلو إيغا هادا سيداديو طبان كون واليح مامل قبلات هدي من صدح كن ليرادو أما وسيلة متقنا لو كلا قرنوي هاي لو كيبيو أو قبل كحمر أو ودت كبدن يا لقي يا وين لو بدي لكن هدي ليرالو قصرايا لحد ما مل قبل ومن صدح كن سيدا هذا يكون قرنتين
سيدادي طبعا كهون مدو أيا للها ولا دس يا إذا ما قرن دوردن هذا وحي قبصتي جون كودي ذا إلى دمات كسنات كن مددس إن لغو دمايستيرو إيدان كان ما هايستا ودانكو دقاليه رابطانكي سراكيشي يقلبكي إيدان كان لغو ديسلا
إنت وغو دمايستيرانت أدا ماان تلوب باهدو سراكيشي إيدان كان وحباري لهي ميلك الإسكدة لندن بالغيه لهي ميلك الإسكدة حمر بالغيه لهي ميلك الإيدان لهي وعالي لهي بقول سرقال لما بقوله سرقال صدح بقوله سرقال وأكاديميات وننكي غير ولما يصدح أكاديمي كسب حي وتبابره هو ورشد صار صار له أيضا كاس ملك لا يدون لدين سمار يلا جلها ما قب أنا بدولة دريتين لقطة ما قب إن ملك اللقطة راكيشي أو خرس كوب حي دام كوحلو صبري ويودي جوعان والله ديارين كرا وان له الكرا
waagartay sida heshiiskan cusub ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo muujinay khariidadan cusub waxay kale ku heshiyeen dhismaha ciidamada gaarka ah ee Danab oo hadda ay ku bilaabantay 500 laakiin waxay rabaan 500 in laga dhiso dhammaan maamul goboleedyada ilaa 3000 ayay noqon karaan guud ahaan isku darkooda waana ciidankii commandos ka waran iyaga maxay kula
adiyad bay u fiican tahay horta ciidan commandos haddaba waa jira in oo tiriyir yaan jaalay menshanta boqol oo gobolada waa 3000 aad iyo aad bay u fiican tahay 18 ila 3200 weey maasha ayada dhaqaalana waa loo helaya maamul xuma jirtay musuqmaasuq baa jiray hadii la isku tashta gobol walba dhaqaalaha iyo canshuurta oo aruuriya شعب كنا لتوصو إن دا عد وحا كان لغيهي آد يا آد يا آد با بشار كودنا اللو دي بي كرا لانا تابري كرا تراكيش تابري لهدنا بل كلا يدو دول دي نحمر بالغيهي
واقرتي دسمهاس عيدن كا حوغ دالك وحا قرب سعودا كان بوليسكا وو اي كوهشيان لبيه صدون كون إن لغدهو نستدعى سوكرا إسلا وقت غاس لغودا ما يسترو وحي كادمان يدسمه سعيدان كا وحافل يا بوليس كو ينو يها عيدان كا ووهر مرسان دينا عدسمها مركين نقطة ودن كا ديبا لباربار ديغا عيدان ماذا كلمة حي كولتا
صدن إيه لغوكم بوليس إيه وابادان تاي مانا لابا نانكوا وايو عيدان كا بوليس كا وحو صغايا نبت جليدا قدها نبت جليدا قدها وحالة صغايا شعب كيالة صغايا مهمة دووين وإذن كان دفاع ولدك على ما نبديك إذن كانت حب إلا ساران قبانو
وي إن تروين لغا هادلو لدا إذن كحوق انتهان نغضو أما كبوليسك أما إذن هالا ديسو سيدي دابا فكرة دا دباتادو ماهين ديب كوحو أها رابطان كي مجرى إيوه إذن كي ملمدين كرا ودن كعولاد باكا دعدي قبلادو إيوه قبائل لدو با وي كالاقيب سامين ملكا لدوين عولادا كدعي ما laysu keen kara dadki oo meel ma loo jeedin kara sida ciidankii militaryga aynu naqaanay su'aashaasi ma hirgeli kartaa xilligan
xaqiiqdi harun walaalkay siyaasiinta dagaalsana shacabka Soomaaliyeed ma dagaalsana hadii maanta xamar aad ka soo baxdo adiga oo aan saahi wadanin
واقرتي لكن الشعب ما هو حين كهل لنا وحين كهل لنا ملتري ملتري جاي أرمه أمن يجونا وسياسة سياسة ده أنا قبل الله كتالية إيوه محاكورة معاملة كلا دون مركا مركا إنه عيدا ماذا أمن يكهل لنا سياسة بينه كهل لنا محاكورة عيدا كنا قبائل كإيمان أيام إيه معامل قبل أديو مركا إسكولينا عملوا شيء ذين كره
سيد يقول مقالة معامل قبل أديو إيوه مدحوينها إيوه رئيس الوزراء وهي وضع لهم بليرة waxaynu ku heshiyeen inay daacad ka noqdaan ciidamada la dhiso hadii ay daacad sidii nasoo gaartay daacadnimadii ay ku wada hadleen oo ay saxaafadda ugu hadleen ay ka dhabeeyaan ciidan qaran bay dhisi karaan hadda ciidan qaran ma dhisno waxaa dhisan ciidan qabaayil ciidanka qabaayilka waxaa lagu bedeli karaa ciidan qaran gobol walba markii 3000 laga keenay 18 ka ciidanka oo meel sugu geeyo oo la tababar oo la isku qaybiyo oo gobolki laga keenay ma aheyn gobol kale markii la tababar loo diro ciidan qaran soo baxay hadii laga dhabeeyo shalay tarisul wazaraha iyo lixda madaxweyne goboleed iyo ra'iisul wazaraha iyo gudiga nabadgelyada waxa ay ku hadleen oo waliba gudiga nabadgelyada lagu daray baa la yiri lixda maamul goboleed ay ka mid noqonayaan marka aniga rajo aad iyo aad u fiican ayaa ma taqaana ii muuqata shalayta war saxaafadeedkii ay dhammaantood soo wada saareen aad iyo aad iyo aad baa ma taqaana igaga muuqataa rajo weyn in ma taqaana ciidan ay dhisan karaan ay ka maarmayaan ciidamada kan ajnabiga ee ayagana ma taqaana nagu dhibooday annagana aan ku dhiboonay in laga maarmi doono ayaan qabaanu
جنرال محمد إبراهيم جوبر وورم يوريها فيو إيدا هارون معروف
taliska ciidanka badda Puntland ayaa ka hadlay weerarada burcadbadeed ee soo noqday waxaana taliyaha ciidanka badda Puntland admiral Cabdirisaaq Deeri Faarax uu sidoo kale ka hadlay waxa ay ka qabtaan kaluumeysiga sharci darrada ah oo dad badani ay u arkaan in ay tahay sababta dhiirri gelisay soo noqoshada weerarada burcadbadeed waxa kale oo admiralku ka hadlaya ogolaanshaha kaluumeysiga ee maamulku uu bixiyo Ismaaciil Hussein Farjar ayuu taliyuhu khadka telefoonka warramay
bintii waxa weeyaan xalistaasi mid marka horeba muuqanaysuba ahay mid oo aan si dhabax maaragtay aan looda muslim bay ahayd dhamaystirkaasna waxyaabaha diiday waxaa ka mid ah maaragtay annagoo qalabka iyo sida aan u qaybsannahay qalabisan yahay uunan sidii la filay uunan u dhamaystirnay laakiin aanu dadaal nagu yareen runtii laakiin tabartu ay sidaa uu noqotay waxaan isleeyahay waxa keliya oo maanta nimankaas soo dardargeliyey waxa weeyaan iyaga oo runtii uun maqlay niman magaranaysaaye badda ciidamada ajnabiga joogi jiray waa ka tagay iyo dee meesha oo runtii wadanka soomaaliya oo tahayda dowladda kasta iyo meesha xaalku iska yahay mid tabar daran oo magaranaysa uun hadda uun maaragtay agaheeda ku istaagi rabtaa oo adigii loo baahnaa aan heli karaynin oo cunaqabatay waxa badan iska saaran yihiin ayuunbaa maaragtay mar walba ay suuragal tahay burcadaasi in marka madaxa laga caawiyaba inay madaxa lasoo kici karto xilli kale
laakiin ciidamadan ajnabiga ah ee badaha ku sugan oo kale ma idinkala shaqeeyaan markaad u baahataan hadeer tusaalahaan waxyaaba goweyn laga cabanayo waxaa ka mid a kaluumeysiga sharci darrada ah ma idinkala shaqeeyaan oo kale arrimahaas oo kale
runtii maya waan odhan karaa taasna waxaa dalidu ah iyagoo maaratay mar walba dhahaya anagu mandate uma haysano inaan kaluumeysiga sharci darrada ah aanu la dagaalano taasina ay dadka soomaalida iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkuba ay hawl u taallahay tahay marka anagu hawsha yada keliya waxa weeye bay leeyihiin maaragtay inaan burcadbadeeda la dagaalano
ma hubisaan maraakiibta ogolaanshaha la siinayo Puntland oo kale in aanay qalab mamnuuca isticmaalin oo waxyeelaya deegaanka badda
dowladda Puntland waxay leedahay markaan Puntland uu ka hadlo wasaarad kaluumeysi oo qaabilsan inay iyadu samada kaluumeysiga sharciga ay bixiso iyaduna shaqooyinkeeda ay ka mid tahay inay kontrolsho magaranaysaa markabkan ka lugaysanaya ama doontan qalabka saaran maaragtay ku kalluunso kalluumaysanayo nooca kalluunka uu doonayo meesha uu ka kalluumaysanayo intuba waa waxa dagan oo ay wasaaradda runtii gacanta ku hayso. waxaa la saaraaba maaragtay dad khubara ah oo hadda saaradaha kasoo baxay oo bartay resourceka maaragtay kalluumaysiga dabeedna iyagaas ayaa jeegareeya nooca kalluunka ay xaalaanta saacilla maaragtay laga kalluumaysto iyo agabka maaragtay sariifka ah ee ukumaha qaadi kara inaanay isticmaalin. taasina saliidaha leysinka lagu bixiyo ayay ku waran tahay ama laga heli karayaa waana loo cadeeya.
laakiin barcabadooda kale waxay ku doodayaan waxyaabaha haatan soo celiyay marka qaarkoodaan la hadalay oo kale waxay leeyihiin waxyaabaha sababta waa inaan soo noqono waxaa ka mid a maraakiib jiriif wadata ayaa doonyaha iyaga jiidaya oo naga qaadanaya shabaagtii oo kalluun macnaa nafta noo keeno ilaa meelihii soke ee badda halkay ahayd kalluumaysatada soomaalidani ka kalluumaystaan imanaya. marka haddiiba la hubinayo maxaa cabashada keenay?
taas runtii waxa weeyaan baad waa kuu sheegay oo baddu waxa weeyaan baaxaddeedu waa wax aada iyo aada u weynayay wayna dhici kartaa oo hadda adigu malihii yani maraakiib badda ku xadiidtaa ma jirto. way dhici karaysaa in maraakiib magaranaysaa waaweyn oo kalluumaysiga ay badda kusoo xadiidi karaan oo ay weliba xilliga habeenka ah kuwaas waa dee awood inaadnaan u lahayn baddaasi meel walba inaana taagnaano waa maaragtay waa wax cadweeye inta badan laakiin waan dadaalnaa kalluumaysigauna waxa weeye anagu aada iyo aada baan maaragtay u jeegaraynaa. laakiin marka la eego maaragtay iyaga sababaha ay sheegayaan waa kalluumaysi ayaa maaragtay sharci darraha ayaa dowladii iyo kalluumaysiga naga tijabiyey marka ay marayso runtii dee waxay ahayd haddayba ay qalkaaba ku kacayaan oo ay ka daacad tahay inay soo qastaan ama soo qabtaanba marka kalluumaysi sharci darraa ku jiro oo aan sharci la haysanin si khaladana u kalluumaysanay yaa kalena ka kalluumaysanay inay soo qabsadaan bay ahayd iyoo hadda uga la arkaba. laakiin ma aha arrinkoodu sidaas waxay aadayaan maraakiibta maaratay sifiliyaanka ah oo adduunyada isaga gooshaysa oo aan hubaysnayn oo aan garanaysaa waxaaba waxba ka ogeyn unbay inta soo qabsadaan ayay ransom ka qaataan iyo maaratay madax furasho. taasina waxa weeyaan wax xeerka caalamiga uu diidaya weeyaan.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka badda Puntland admiral cabdiresaaq diiriye faarax. waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar.
magaalada muqdisho ayaa yeelatay maamul cusub oo ah kii saddexaad muddo afar sano gudaheed ah kasoo kow horumarka dhinaca ganacsiga ee dhismayaasha waxaa magaalada hortaagan caqabada la xiriira dhinaca amniga. haddaba maxay yihiin howlaha hor yaalla maamulka cusub? warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheenna axmed xasan colaad.
magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya ayaa toddobaadkani yeelatay duq magaalo cusub kadib markii duqii hore xilka laga qaaday taabid cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha maamulka banaadir ahna duqa cusub ayaa sheegay kadib markii duqii hore uu xilka kala wareegay yuusuf xuseen jimcale in ahmiyadda koowaad uu siin doono sugidda ammaanka muqdisho oo waqtiyadii dambe ay ka dhacayeen falal ammaan darro.
waxaan wax kasta ka horumarinayaa annagoo ilaahay kaashanayna ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida ummadda soomaaliyeed.
inkastoo duqa cusub oo sidaa sheegay haddana bulsho badan oo isugu jirta siyaasiyiin, aqoonyahan iyo waxgarad ayaa aaminsan in shacabka muqdisho aysan helin xaqii ay mudnaayeen loona baahan yahay in cadaalad iyo garsoor sax ah loo helo. malaaq cali malaaq maxamed oo ah malaaqa beelaha dega muqdisho iyo agaaraheeda ayaa sheegay in shacabka gobolka banaadir ay xaq u leeyihiin sida gobollada kale ay xaqa u leeyihiin.
shacabka gobolka banaadir xuquuq ay leeyihiin, xuquuqdaasna waa loo baahan yahay. madaxda qaranka soomaaliyeed, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka, abar howska, dhammaan waxaa laga doonayaa inay u istaagaan maqaamka gobolka banaadir si xuquuqdiisa u heli lahaayeen. shacabka gobolka banaadir xuquuq waa la dafiray waa loo diiday xaqooda waa la diiday sidaan darteed waxaan codsanaynaa mas-uuliyadda qaranka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dowladdii hore meesha aad martay inaysan marin maxaa yeelay haddaad martaan halka aad martaan maraysaan ujeedooyinkii danta shacabka ummadda soomaaliyeedna gaari maysaan
laakiin taabid cabdi maxamed duqa muqdisho waxa uu sheegay in marka hore xal loo helo qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho dibna loo soo celiyo bilicdii caasimadda
waxaa jira qaraxyo weeraro iyo dilal qorshaysan oo joogto ah oo loo baahan yahay in la joojiyo haddii la doonayo in kalsooni lagu qabo maamulka iyo in muqdisho loo soo celiyo dibudhiskii bilicdii iyo hanaankii ay mudnayd
si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa lagu tilmaamaa in ay soo mareen in ka badan 50 duqmagaalo oo 10 ka mid a ay ahaayeen gumaystaha talyaaniga wixii ka horreeyey xorriyaddii soomaaliya 1960-kii axmed xasan colaad v o a muqdisho
axmed xasan colaad aad buu u mahadsan yahay haatana waxaad ku soo dhowaataan heestii taar iyo fanaankii maxamed xasan xuseen lafoole
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar dhow waxaad maqli doontaan doodi gaabneyd iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, 8 kalena ay ku dhaawacmeen weerar kale oo hoobiye loo adeegsaday oo lagu qaaday magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafada Shanta Geed ee degmada Hawlwadaag, waxaana dadka deegaanka ay VOA u sheegeen in tirada dhimatay ay dhamaantood caruur yihiin, halka kuwa dhaawacmayna ay ku jiraan dad waaweyn oo wada rayida. Ilaa iyo hadda ciidamada sheegan weerarkaasi hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa markasta dhabarka u riita mas'uuliyadda weerarradan oo kale oo ka dhaca magaalada Muqdisho. Maalintii axadina ciidanka dawladda ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan amaba ay toogtaan koox mintideena oo markaasii hoobiyeyaal ka tuurayay xaafada Wadajir, waxaana ay toogasho ku direen 2 mintideena iyaga oo qabtay hub ay ku jiraan hoobiyeyaal.
Dowladaha Djibouti iyo Rwanda ayaa maanta kala saxiixday heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la bilaabo isu socodka dhinaca hawada labada waddan iyo heshiisyo kale. Tani ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Rwanda Paul Kagame uu booqasho ku tagay dalkaasi, halkaas oo uu wada hadallo kula yeeshay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka warfaafinta Djibouti Cabdi Yuusuf Suga ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobada lagu heshiiyay.
Imika wixii aad arkaysiin waxay ahayd heshiisyo dhowr ah oo ka bilaabmaysa in taawreysa labada wadan la iskaga gudbi karo tii oo visa la isku qaadin marka la isticmaalayo passportka shaqalaha diplomatiga iyo waxa weynka kale ee xagga shaqalaha funksionaryada sare, laakiin ki ordinary ga isaga visa buu baahan wari talabadan mar dambe la qaadi doonaa waaki madaxweynuhu laha. En qodobada kale ee laga heshiiyay waxa kamid ahayd xagga wada xiriir en shirkada Rwanda Airlines iyo Djibouti Airlines oo labada airport ayaki gaarin baad heshiisyo qodobkan wala saxay. Xagga kale ee horumarinta dalxiiska iyada laftigeeda wasiirka madaxtooyada ee qaabilsan xagga maalgashiga ayaa iyadana u saxay. Aniga tii khuseysay waxay ahayd xagga teknolojiga iyo numeriga iyo waxa weeyaan warfaafinta.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa maanta oo talaado ah ku dhawaaqday in doorashooyin la soo horumariyay ay dalkaasi ka dhici doonaan 8 bisha Juun ee sanadkan. Talaabadaas oo ay ku doonayso inay awood dheeraad ah ugu hesho ka bixidii dalkeedu uu ka baxay ururka midowga Yurub. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn ayaa ku goodiyay inuu ka shaqeyn doono sidii loo fashilin lahaa qorshaha May, isagoo cambaareeyay baaqa ra'iisul wasaaraha ee ku qotoma canshuur dhimista aan iraahde si loo soo jiito maalgashiga dalkaasi. Sidaasi si lamid ahna xisbiga wadaniga ah ee Scotland ayaa isaguna ku ballanqaaday in uu ka codayn doono mashruuca la xiriira ka bixista Britain ee midowga Yurub. Hoggaamiyaha dalka Britain ayaa iska indha tirtay qeylada ka soo yeeraysa axsaabta mucaaradka, iyadoo sheegtay inay si awoodooda oo idil ay isugu geyn doonaan sidii doorashadu ay 8 bisha Juun u dhici lahayd. Talaabadaas oo halisteeda leh, laakiin haddana waxaa loo badinayaa in ay Theresa May guul ka soo gaarto maadaama xisbiga shaqaaluhu uu haatan heer adduulita marayo.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa maanta ugu baaqay xisbiga mucaaradka inay ixtiraamaan natiijadii aftida dalkaasi ka dhacday ee awoodda dheeriga ah siisay madaxweynaha. Yildirim ayaa koox xildhibaano ah u sheegay in mucaaradka uusan hadal u furnayn kadib markii shacabku ay hadleen buu yiri. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa diiday daleecaynta ka timid kormeerayaasha caalamiga ah, isaga oo codbixintii dhacdayna ku sheegay doorashadii ugu dimuqraadisanayd ee ka dhacda dal reer galbeed ah. Waxa uu sheegay in Turkiya iska indhitir doonto hadallada ururka amniga iyo wada shaqaynta Yurub, isaga oo warbixintooda ugu yeeray mid dana siyaasadeed laga leeyahay. Natiijada aftida ayaa muujisay in 100% dadka Turkiga ay ogolaadeen in isbeddel lagu sameeyo dastuurka oo madaxweynaha siinaya awood dheeri ah, halka 94% ay diideen.
sida aad warkaba ku maqleysaan ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday doorasho guud oo cusub oo xilligeedii laga soo horumariyay oo waddankaasi ka dhacday 8da bisha June ee soo socota. Ra'iisul wasaare May ayaa la saadaalinaya inay talaabadan u qaaday si ay aqlabiyadtan ka ballaaran ugu hesho go'aanka ay Britain kaga baxayso midowga Europe. Warbixintan waxaa London ka soo diray Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqday in dalkeedu u baahan yahay qabashada doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo oo dalka ka dhaca. Waxaana ay sheegtay in ay maalinta barita hortagi doonto baarlamaanka si ay u hesho kalsoonida in 8da bisha June la qabto doorashooyin guud oo dalka ka dhaca. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay maanta xafiiska 10 Downing Street waxa ay sheegtay in dalkeedu u baahan yahay doorashooyin guud oo dhaca xilligana loo baahan yahay in doorashooyinkaasi ay qabsoomaan.
I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the
waxaan shir gudoomiyay golaha wasiirada waxaan isku raacnay in dawladdu ay ku dhawaaqdo doorashada guud in ay dalka ka qabsoonto 8da June. Cadaadis badan oo ka imanaya mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga talada haya ayaa ugu dambeyn ku qasbay Theresa May in maanta ay sheegto in ay ku qanacsan tahay in loo baahan yahay xilligan in dalka uu doorasho galo kadib muddo bilooyina oo xafiiskeedu uu wax kama jiraan ku tilmaamayay wararka sheegaya in ra'iisul wasaaruhu ay qorsheynayso doorashooyin guud oo xilligoodii laga soo hormariyo. Waxyaabaha ay ku doodayso ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxaa ka mid ah in xilligan baahi loo qabo dowlad xoogan iyo gaamin uu dalku yeesho ka hor inta aanay furmin wada xaajoodka dalkeedu uu la yeelanayo midowga Yurub. Theresa May waxa ay sheegtay in haddii aan la qaban doorasho guud ka hor sanadka 2020 uu dalku galayo xaalad adag. Kala qaybsanaanta Westminster waxa ay khatar gelinaysaa in aan karti u yeelano guul aan ka gaadhno ka bixistii Britain ee midowga Yurub, waxaana ay dalka u horseedi doontaa kalsooni darro iyo xasilooni la'aan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu baaqday axsaabta mucaaradka inay taageeraan qorshahan, waxaana loo baahan yahay si qorshahani uu u hirgalo in 3 marka loo qaybiyo baarlamaanka 2 ka mid ah ay taageeraan. Maxamed Ibrahim waxa uu ka faalloodaa siyaasadda dalkan Britain, waxaan weydiiyay fursada ay xisbiga talada haya ee dalkan xilligan ka dhex arkaan doorashooyin xilligoodii la soo hormariyo in dalka ay ka dhacaan.
Arrintaa si surprise oo aan la sugayn maanta uu announce gareysay waxay tusaysaa inay gabadh siyaasad rasmi ay tahay, rag wanaagsan oo la taliyaan ay la joogaan. Sad la socotid waxay ku jirtaa waqti honeymoon period la yiraa, waa waqti maaragtay iyada ay cadaysay in ay dalka hogaamin karto. Gabadh dhareegdana ku guuleysatay home office-ka bay ahayd. Home office waa meel dhibaato badan, marka gabadh shaqadeeda ka adag ayaa loo yaqaanaa. Marka waqtigan haddaanay ka faa'iidaysan, waqti kale kama faa'iidaysanayso. Taasna waxaa keenay qolada mucaaradka ee Labour-ka kala daadsan iyo wasiirka ku jirta markay saragtay waxay tiri golden chance-kii ku dambeeyey weeye.
Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka Jeremy Corbyn ayaa war saxaafadeed ku sheegay in uu soo dhaweynayo go'aanka ra'iisul wasaare Theresa May si fursad loo siiyo danaha inta badan dadka Britain. Laakiin isla xisbiga mucaaradka oo kala qaybsanaantiisu ay tahay mid muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn u muuqatay, waxaa la isweydiinayaa guulaha ay ka gaadhi karaan haddii doorashadaasi ay qabsoonto. Maxamed Ibraahin ayaan weydiiyey mar kale sida uu u arko in xilligan xisbiga mucaaradku ay guulo ka gaadhi karaan doorashooyin dalka ka dhaca.
Imika sida ay xisaabtu sheegayso, marka predictionka laga hadlo iyo waxa laga qabo imika Labour inaanay u diyaar ahayn inay maamul la wareegaan, wax codkaasaa miidiyada ku jira ummadda ay og tahay ilaa ay iska bedelaan mataqaanaa qofka maamula ama leadershipkooda. Marka taasi waxay fursad siisay inay maanta Theresa May go'aan goosato anigu campaign adag bayn galaya oo Yurub baan mataqaanaa negotiation iyo gogorta lala gelayaa. Marka aniga ummadaydii wata ayaan la fadhiisanayaa nimankaas oo mandate 5 sano haysta. Conservative waxaa u xumayd iyagoon deal Yurub laga siin oo ay ummaddii frustrated noqotay ay ka cadhootay in marka election loo yeedho conservativeka dan umaaha, laakiin waxay dan u tahay inay 5 sano imika dhammaystaan ay arrintani hogaamiyaan iyagoo kalsooni ummaddii ka haysta. Marka actually maanta waxay ciyaartay waxa la yidhaaho political blinder, ninka markuu kubadda gool qorax badan dhaliyo
dadka ka faallooda siyaasadda ayaa sheegaya in xisbiga talada haya ee conservative-ku uu arko xilligan waqtiga ugu habboon ee kalsoonida dadka ay heli karaan, isla markaana ay guulo ka soo hooyin karaan doorasho xilligeedii laga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Britain ayaa yeelan doona go'aanka cidda hogaamin doonta dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaaga dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedin doonaa wariyaheenna Maxamed Cabdisandheere.
Waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Militariga Mareykanka ayaa Khamiistii toddobaadkii hore bambo xoog badan ku dhuftay goob ku taala gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Goobtan ayaa dowladda Mareykanku sheegtay inay ahayd meel ay godad iyo dhufaysi ka samaysatay kooxda ISIS ee dalka Afghanistan joogta. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in bambadan uu ciidankeedu adeegsaday ay tahay ta ugu weyn noocyada uu haysto. Magaceedu waa GBU-3-4, waxaana lagu naanaysaa hooyadii bamamka weynideeda darteed. Culayska bambadani waxa uu kor u dhaafayaa 10,000 oo kiilomitir. Dherkeedu waa 9 mitir wax ka badan, halka ballaceeduna uu yahay 103 sentimitir. Bed gaadhayaa 2.6 kiilomitir oo dhinac walba ayuuna qaraxeedu gaadhayaa. Waxaa la sameeyey sanadkii 2003, waxaana la sheegaa in la doonayay in loo adeegsado dagaalkii Ciraaq. Dhinaca khasaaraha weerarkii Afghanistan, saraakiil militari oo Mareykan ayaa sheegay in aanay si sugan u ogeyn tirada dagaalyahaniinta ISIS amaba tashicibka ah ee weerarkaasi ku dhimatay. Hase yeeshee, afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa faahfaahiyay goobihii la bartilmaameedsaday.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors and Afghan forces in the area. The United States takes the fight against ISIS very seriously.
Waxaanu beegsanay wadooyin dhulka hoos mara iyo godad ay xubno ka tirsan ISIS u adeegsadaan in ay ku dhaqdhaqaaqaan, taas oo u sahleysa in ay si fudud u beegsadaan la taliyayaasha militariga Mareykanka iyo waliba ciidamada Afghanistan ee goobta jooga. Mareykanku meel adag ayuu ka taagan yahay dagaalka ISIS. Si looga guuleystana, waa inaan u diidnaa meelaha ay hawlgallada ka samayn karaan, taas oo aan samaynay.
Maruu ka hadlaya khasaaraha shicibka soo gaari kara, ayaa Spicer u sheegay in taxadarkii loo baahnaa oo dhan ay qaateen markay hawlgalka samaynayeen. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in isagu uu amray adeegsiga bambadaasi.
Everybody knows exactly what happened, so and what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world and they've done a job as usual. So
qul baa uu og yahay wixii dhacay, aniga ayaana ogolaansho siiyay militarigeena. Waxaan leenahay militariga ugu weyn dunida, shaqadoodii ayayna qabsadeen sidii caadada ahayd, marka waxaan siinay ogolaansho buuxa. Hawshii ayayna qabteen.
We have given them total authorization and that's what they're doing.
Dhinaca kale, afhayeenu hadlay guddoomiyaha gobolka Nangarhar oo meeshii weerarku ka dhacay ayaa sheegay in aanan lagu soo wargelinin weerarkaasi bambo. Waxaa iyaguna jira siyaasiin caana oo ugu horreeya madaxweynihii hore Afghanistan Xamiid Karzai oo arrintan ka hadlay sida uu sharxayo Ibraahim Macalin Cabdulaahi oo suxufi ku sugan magaalada Islaamabad ee dalka dariska ee Pakistan.
Waxaa bamkani oo loo yaqaano GBU-43 waa bamka ugu weyn bamka ciidamada Mareykanka isticmaala marka laga soo taga bambooyinka nugleerka wuxuu ahaa arrin aad la yaab u leh oo maxaliga dadyooga kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan dalka Afghanistan aad ugu argagaxeen. waxaana mas-uuliyiintii ka hadashay kamid ahaa madaxweynihii hore ee Xamiid Karzai oo runtii aad u dhaliilay kuna eedeeyey madaxweynaha xilligan xukuma ee dalka Afghanistan inuu sameeyey khiyaano qaran oo u ogolaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan Maraykanku inay hub ay ku tijaabiyaan maxaliyada dalka maxaliyada Afghanistan. sidaa darteeda waxaa sidoo kale ka hadlay safiirka Afghanistan u fadhiya dalkani Pakistan oo asna aad u dhaliilay sheegana in hubka soo la isticmaalo inaan xal u dhaqan karin in lasoo afjaro dagaalada noocaasa iyo halka ay ku dhumanayaan kooxaha ISIL.
lixdii bishan Abril ayay ahayd markii ciidanka Maraykanku uu duqeeyay saldhig militari oo uu leeyahay ciidanka Suuriya. 14-kii bishan ayaa sidoo kale dayuurada Maraykanku leeyahay ay duqeeyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Soomaaliya. marka hadaba lagu daro weerarkan Afghanistan, fariin noocee ah ayaa maamulka Trump u dirayaa? Mark Toner oo afayeen waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa su'aashaasi la weydiiyey.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about, you know.
Iskumada iyo inaan ka hadlo wax ka baxsan xayndaabkayga oo aan ka hadlo arrimaha militaryga ee NATO.
Talk about, you know, military matters.
Dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in howlgalladan military ee madaxweyne Trump uu ka fulinayo meelo ka mid ah caalamka ay yihiin wax ka duwan wixii uu ku ballan qaaday ololihiisa doorashada, taas oo ahayd inaanu isagu ahayn madaxweynaha dunida ee uu yahay madaxweynaha Maraykanka arrimaha gudaha ee Maraykankana uu culays ka saari doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay militariga Maraykanka oo adeegsaday bambadii ugu weyneyd ee goob dagaal loo isticmaalo. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystirinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana barnaamijkaas nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, isla markaana soo diyaariyey. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo haysa.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa. toddobaadkii hore ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho waxay gacan ka siiyeen ciidamada amniga sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen maleeshiyaad hoobiyaal ka tuuraya qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. dad badan ayaa taasi xasuusisay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta ciidamada amniga iyo shacabka magaalada. haddaba sidee bay ammaanka muhiim ugu tahay wada shaqayn dhexmarta hay-adaha ammaanka ka shaqeynaya iyo dadweynaha ammaankooda laga shaqeynayo? waa xubinta dooda gaaban. waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya Professor Maxamed Macalin Cumar Meyre oo kamid a macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo isaguna ah wiil dhalinyara oo wax ka bartay jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. aan ka hormaro Professor Maxamed Macalin Cumar, muhiimada intee le'eg ayay leedahay wada shaqeyn dhexmarta ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada Muqdisho?
ha bismillaahir rahmaan rahiim aada u mahadsantihiin maxaa la lahaa idaacadda ama baada v o ee Soomaaliya. markaan barnaamijkan ka hadalno waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah. in badan dowladihii maxaa la ka horreeyay dowladdan waxaa laga warsugahaya ama maxaa la muhiimadda ahayd in amniga la sugo shacabkana taabay quuldareyahayn. markaan ka hadalno maxaa la arrintii shalay dhacday oo maxaa la yidhaahdaa ka hor naabin horeyta waxaa dhacday maxaa la yidhaahdaa in maxaa la yidhaahdaa dad wax dilay hore laga qabtay shaalna maxaa la yidhaha sidoo kale dad hoobiyaal tuura lasoo qabtay. arrintaa waxay tahay arrin yada diidadeeda aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ah wada shaqeyn bilaaw ah oo dhexmareeda maxaa la yihahdaa saraakiisha iyo maxaa lahaa ciidamada dowladda oo dhinaca iyo maxaa lahaa iyo maxaa la yihahdaa dadka rayska ku nool magaalada Muqdisho. arrintaas marka waxaa waaye maxaa la yihahdaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waana maxaa la yihahdaa dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha ka yahay maxaa lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maxaa lahaa muhiimadeeda koowaad ee tahay maxaa lahaa sida ay sheegeen in amniga ay gacan weyn ka geysan doonaan dowladooda, waa maxaa lahaa tallaabo bilaaw ah oo shacabka Soomaaliyeed ay ku aamini karaan, dowladda kuna taageeri karaan. arrintaasna waxaa waaye shacabka Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho oo caasimada dalka ah inay taageeradooda sii laba jibaaraan
sidaiyo
maxaa lahaa madaxweynahooda oo maxaa lahaa ballan qaaday inuu amniga waxbaa ka qabanaan.
waa mahadsanta haye. waxaan siinayaa Maxamed Axmed. haye Maxamed.
marka hore waa ku dhawaa barnaamijka v o e dooda أنا والله ما أرنكر إن وشيش أنكرت عارين تاسي إن وايو إن شعبك سومالي إن وأغني إن حالات دي ممكن وجوده إن إذا ما إن لما سين كر إنفورميشن بدل وايو شعبك يعني كي اسمه فهم سنو وحاول غيّا با إن ذات كان إن إنفورميشن اللي جينا يو يصلي أو دعوني شيء هنا يو حرير يجي وايو كاسي وحكي ما أنكرت من ذا إذا ما شعبك يجي كانوا حالا جاي عارين تاني وحشيش أنكر أي ما إن هذي لو كيس ودع كرا وصوشه لكن شعبك يا إذا ما نحمر كان حرير خليك هذا الجو
هيا بروفيسور ميري
أرين كاسمعها محلها أرين محل هذا شعب صومالي خلي جري من فيهم وحنا من سنة أنا كده مع شعب صومالي يدرس وكده كنا محل هذا إن وشقين ده بعد نحمر كت محلها عيمز دولدة إيه محلها شعب صومالي وح سنتين وحالة ميقول كبرادر كلوريتي حدا الحوجين يسوى بلن على قدومي عقب برنامج كده دريسين ترى وحوي محلها إن بكي محلها دجانا ده محلها دكمين كقول كبرادر إلا هرت بيل إني محل هذا إسكو حدنا هذا ولا شقيان دولد كراهان هي هذا أمنية حرمت أمك وحاول وحيف وذن الساسدة مع الشريبة إنه شقيان في أول ريد إبلا وقت
هيا أن محمد أحمد
أن أنا أنت يا دمر أتوقع أن برامج كاسي وحنا كسور بري كده أن بس كم إذا أن دولد يزك وشقيان أي أي تقول تبغى أصف أن محاول من أنك شعب شعبة أو أصغر أن ما أقول تسمع يجين إنه معنا إنفورميشن اتصال عن إنفورميشن أيها جيسي وحاليا بعد دورة دينا ترى إن قف كاسي إن وحمسو دوين هنا إن زي إن معنا إن حافظ وحاليا إن هيبي ليفل وبرامج كاسي معنا إن زو إنفورميشن جري يا أوامرنا هنا قف كاسي إن حافظين والله صوب بندري إن لما ياو إن قف كاسي سكورتي سلسلة حقيقية قف كاسي مركب وحاو دباتو حالته قد بنان يسو أمي جرو إن حتى وهو صوب إن وضن كعر مركب لسكو ما هلين كرا ليا إن دورة إنفورميشن نسيه
هاي بروفيسور مير مو أركت تحس إنها تحس سبب تضد بدن كور استعجز إنه حي أوجي هنا الدولة أشجعان وأمان كذا يبقى هاي
كاب محل إذا مرة صار وين دعوة لكن واحد من سنة هاي بس كمحل سياسة أمن التحليلية مرة أدوري تطو وهذا أيضا كصدح صدح عن المرة كهلا أيضا كفو وقول است ما فيش المو واحد إلى 3M بيدهم ومين ماتيريال إيموني مدفعين الصوماليات يدور الصومال الجودهان وحين بلغ إذا ماذا إنا
سدح ذا أمنا معنوه ذو يهي سدح ذا أمنا معنوه ذو يهي
وحاول لعك إمحال لها ماتيريال أو لوجستيك إذا ماذا إمحال لها لمنكيو إذا ماذا محلها
عادي
محلها رسمي أو إذا ماذا نقولها وبنادن كها أنت في مركز السهلة أو مرة صبرت لصيو محلها إنه صمرة صرنا أود بي لحين ثاني محلها دولد يدح مركز وحاول محلها صمرة مركز إذا ماذا هذا دولد قدام قطع إذا ماذا كيف كتر ده وحاول محل ده أمي بقال ده أمي الصومالي وين حصلين كلام وحال كيني تصل محل ده شعب الصوماليات كجرب حال محل ده بسوين كي سهر محل على كي ده كان صوماليات حتى الشعب الصومالي ما تنسى أجدا وحاول دولة نمو
وما
تنسى وحاول كل لش قيان دولة ده حاب تبرير راتي دولة ده وحاول أكسنت الشعب الصومالي إني محل إذا ما تشو ما أنت دوا الدولة محل ولا غير عصية إنك سوى شعب الصومال إيه صدور الدولة خفي عود إيه كتب الإيسر أهين ما أنت مركز شعب الصوماليين وحي كجوا عن لش قيان نفس الدولة أخران أمي مجال المقدس ومحل هذا سيف ولا
فما سنت هاي محمد أحمد مو أركت إن الجار وقت جي أيدتك قطر وقاعد الله هايين إن أمان كود أصون
إسكناف إن الشعب كده رود لش قيان مرة غير كده واحد على فرق مجال المقدس أو يجونه إن دور مال جبون وياه لو إن كيس تقدعه إن فرح على قاعه خلك في عين إيشو جاران شعب الله أنا إيران الشعب كوا أنا وشغلنا سميع شعبكم هو وشغلنا سميع إذا ما زي هو بكتير أيام كده يرين كرمين إيران بقول كتارجنا سلي أيام فرق عن كيسي وأنا راعدين لي هذي ما إذا ما كجارين مو أمنا هنا الشعب هنا إنفورميشن كان دورة كيكين كان شعب كوا كده يرين كرا ما تك إذا ما ماش قلوا كل كنا راعدين أما دوجو كان أمو إسكو ديان هنا سوق أبطان أمو إشيغان صابق النوع أولاعي مركا إذا ما دي ماشي جوي جبونتي قايا كأمو صاي مو ملينا يحلي قاني يحلي قدو إني شور قليس إني شعب كثيان
أما حسنتا إن هاي بروفسور مير رؤو قدام باينتي محاو أركتا إني تاهي حالك إيكودة شقين كران إذا ما دا دولد أمنيقا كشقين إيا شعب كأمان كودة لغا شقين هذا سوكو باين
بحالي هذا مركا سوكو بنو محل هذا أمني المجال هذا أمني وجود هذا الصومالي محلها مركي تبدل وده دولة ملاحظة إذا ماشي كبر هذا ودور شيء كبير مادن واحد هرر لقصة مياه واحد ويا محله إن فيشان ريفام waxaa isbedel ugu sameeyay hay-adihii dowladda. Dowladdan maxaalila waxay isla markii sameeday hay-adihii ammaanka ay ku sameeyeen maxalla isbedel baa lagu sameeyey talabka noosugida, talabka booliska, talabka ciidamada xoogdaka Soomaaliya iyo talabka asluubta. Taana waxay u gol lahayd maxalla inay amniga xasiliso, saraakiil hufanna waa la keenay. Taa waxay keenaysaa marka maxalla yiraahdaa waxaa laga sii shaqayn doonaa maxalla ilaa inay la shaqeeyaan maxalla hay-adihii ee maxalla wada shaqeynta lahaa sida gobollada, maamul goboleedyada sidoo kale la shaqeynaya. Arrintaa marka waxay keenaysaa iyo isku xirka maxalla bulshada, maxalla deegaanada iyo degmooyinka ee maxalla hadda caasimada ugu culus tahay in lala shaqeeyo dadka deegaanka magaalada Muqdisho oo aan barnaamij kirisentii maxalla hoolay kale oo lagu fududeyn lahaa amniga. Hadda sida ogtoona wasaaradda amniga qaranka waxay bilaabay barnaamij istraatiijiya oo lagu sugayo maxalla amniga magaalada Muqdisho. Already shirkii golaha wasiirada way ku sheegeen, haddana waxay sheegeen maxalla in maxallahaa baaritaan maxallaha saf ballaaran lagu sameyn doono magaalada Muqdisho, gurigooda lagu baari doono. Arrinkaana waa arrin yadadiile wanaagsan leh, iyagoo weliba shacabkii la shaqeynayaan oo shacabkii maxalla u sheegayaan meeshay wax ku jiraayaan. Marka dowladda maxallada tallaabooyinka qaadis waa tallaabooyin maxalla lala soo dhaweyn karo, waa tallaabooyin kusoo aada waqtigoodii loo baahnaa, waa tallaabooyin magaalada Muqdisho iyo caasimada iyo maxalla guud ahaan dalka amnigooda ku sugmi karo, waa tallaabooyin maxallahaa adduunka iyo wax badan nagaga dayan karaan iyo dowladaha halkeen maxalla dagaalada ay kuwa hadda ku jira. Taa waxay keeni doontaa maxalla ina Soomaaliya ay maxay noqotaa safe ay noqoto ugu dambeyn.
Waa mahadsan tahay Maxamed Axmed. Maxaa xalku aragtaadi?
Aniga xalka waxaan u arkaa in marka ugu horeysa dowladda ay la timaado ciidamo nadiifa oo laisku aamini karo, iyagana sida marka oga baqayso lagama yaabo inaa information aa weyaado, waayo halkala saara ayaan leeyahay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca. Ciidamada waxaa howlgal wada kuwa qaadana gaariya waxaa saaran yahin ciidamo military, ciidamo nabadsugida iyo ciidamo boliis. Marka umuu malaynayo meeshaas waxaa laga qaban karo, waxaa leeyahay halkala saaro qof walba shaqadiisa loo sheego, ciidamada military ina banaanka loo saaro.
aad u mahadsantii
labadiiinta
ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Professor Maxamed Macalin Cumar Mayre oo kamida macalimiinta wax ka dhiga qaar kamida jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Axmed Maxamed oo kamida dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo labaduba dooda ka qayb galiyay. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaay anigoo ah Nuur Xasan Nuur ayaan waxaan ku soo gunaanudi doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatartan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mugabe Singh.